Uppruni og eignarhald fornminja og ný vegferð sjónvarsmannsins Dr. Phil verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, í síðar hluta þáttarins ætlum við að skoða ferilins frægasta sjónvarsmanns heims, Dr. Phil, og leið hans inn á því pólitíska svið. Og svona velta fyrir okkur hvort hann eigi sér bjarta framtíð þar.
Einmitt, Dr. Phil er hættur að sálgreina gest í sjónvarsal og virðist er að reyna að endurforrita bandarísku þjóðina með pólitískum skilaboðasendingum á nýstofnaðri sjónvarsstöðsinni. Það sem forseta bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels hefur brugðið fyrir auk fleiri félaga.
Já, Oddur Þórðarson ætlar að setjast í stólinn hjá Dr. Phil hérna rétt og eftir. En við ætlum að byrja á fornminjum og samviskubitinu sem stundum tengist þeim. Jarneska leifar, eþjópísks prins og marmarastyttur af sögufrægu grísku hofi eru meðal fornminja sem geymdar eru í Bretlandi en eiga uppruna sinn á mun fjarlægara slóðum. Talsverður stýr hefur staðið skil á mununum sem mörgum finnst að eiga skila strax aftur til síns heima.
Og einmitt, og þetta er ekki alveg sko einfalt. Stundum eru rök þeirra sem að geyma mununa þau séð að bjarga þeim frá tjóni eða eyðileggingu sem að sannarlega oft raunin. En það ekki endilega sama sem merki milli varðveislu ákveðin tíma og svo eign til frambúðar. Og þetta verða oft milliríkja mál sem erfitt hefur verið að leysa hinga til. Við byrjum umfjöllununa í kapellu heilags Georgs í Windsor-kastala í Bretlandi. Milljónir fylgdust með hátíðlegri athöfn í september árið 2022 þegar Elisabeth önnur Englandsdrottning var borin til grafar. Útförin fór fram frá Westminster Abbey en kista drottningar var svo flutt með mikilli viðhöfn til kapellu heilags Georgs í Windsor-kastala. Fjölmiðlar allan heim fylgdust grant með hverju skrefi í henni formlegu og hátíðlegu útför. Boðið var upp á beinar sjónvarsútsendingar og ítarlega umfjöllun allt sem útförinu tengist. Hún var á þriðja tíma, útsendingin sem búið var upp á hér til að mynda. Komiði sæl. Hér hefur við útsendingu vegna útfarar Elisabetar annarar Englandsdrottningar sem framfer frá Lundunum í dag. Breska ríkisútvarpið og fleiri sjónvarpsstöðvar hafa verið með beinar útsendingar frá öllu sem tengist andlátinu, valdaskiptunum og nú útförinni síðustu hálfa aðra vikuna. Mörgum þykir eflaust nógum, en samt er það svo að hundruðir þúsunda hafa staðið í röð í Lundunum undanfarna daga til að votta Elisabetu virðingu sína. Raðirnar voru svo langar að þær sáust á gervihnattamyndu. Og Elisabet var lögð til hinstu hvílu við hlið Filippusar prins eiginmann síns í kapellu heilags Georgs í Windsor-kastala. Og í þeirri sömu kapellu hvíla sömu leiðis foreldrar Elisabetar, Georg VII og drottningamóðurinn Elisabet. Allt þetta var tíundað í ítalegri umfjöllun fjölmiðla útförina. En þar var hins vegar hvergi minnst á annan einstakling sem sömu leiðis hvílir í kapellunni frægu. Einstakling sem var jarðsungið þar árið 1879, aðeins 18 ára gamall. Alema Yehu Simen Theodoros var fæddur í Magdala í Eþjópíu árið 1861. Sonur Theodoros annars keisara í Eþjópíu. Keisarinn hafði sendt nokkra beiðni skriflega til Viktoríu Bretlandsdrottningar til að óska eftir samstarfi við heri Bretlands á svæðinu. Þegar því var ekki ansað, tók keisarinn til sinna ráða og hnefti í varðhald nokkra trúboða og tvo fulltrúa breskra stjórnvalda. Þetta var herkenskubræð sem snýðist í höndunum á honum því í stað þess að láta pína sig til liðveislu réðust Bretar til atlögu gegn keisaranum. Þegar Alema Yehu var 7 ára réðust breskar hersveitir undir stjórn hersveðingjans Roberts Napier inn í Eþjópíu sem einnig gekk þá undir heitinu Abyssinia. Árásin var björgunar og hefndarleiðangur gegn aðgerðum Theodoros keisara. Hann játaði sig sigraðan á endanum, svifti sig lífi þegar að ljóst var að Bretar hefðu betur í baráttunni í heimalandi hans. Áður en haldið var aftur heim, létu bresku herdeildirnar greipar sópa í höllu Eþjópíu keisarans Theodoros. Og þetta var engin smá herdeild, talið er að 13.000 hermenn hafi tekið þátt í árásinni, en í hópnum voru líka margir aðrir, meðal annars fulltrúi frá British Museum. Fílar og önnur burðadýr voru notuð til að ferja ógrinin öll að minnjum, gulli og gersemum, handritum og öðrum dýrgripum til að taka með aftur heim til Bretlands. Munir sem enn í dag eru dreifður en ýmsu söfn og einkasöfn í Evrópu. En það voru ekki bara veraldleg verðmæti, gripir og munir sem þeir tóku með sér. Heldur einnig 7 ára gamlan son hins nýlátna keisara. Drengin á nafni Alemayehu. Á ferðalaginu og þegar til Bretlands var komið var Alemayehu í umsjá manns að nafni Tristram Spiti. Ævintýra manns og landkönnuðar sem barðist með hersveitum föðurdrengsins á árum áður en nýtti þá vitnesku sína síðar gegn keisaranum þegar hann veitti Bretum liðveislu í árásinni. Það ekki til frásagnir út frá sjónarhóli drengsins en það má líklega gefa sér að viðbyrðin hafi verið umtalsverð. Ekki bara áfallið að verða viðskila við fjölskyldu sína, heimahagana og allt sem þú þekkir, heldur að sigla svo til fjarlægs lands og reyna að festa þar rætur. Það eru til ljósmyndir af drengnum og af honum og fóstra sínum Tristram Spiti. Hann bjó hjá honum fyrstum sinn og ferðaðist sömu leiðis með honum til Indlands. Og Tristram Spiti var vel tengdur breska aðlinum sem var til þess að Alemayehu hitti Viktoríu drottningu. Viktoría var þá búin að vera drottning í 30 ár og átti annað eins eftir á valdastóli. Og drottningin tók ástfóstri við hinn brottflutta eþjópíska prins og hafði milligöngu að hann gengi í menntavegin í helstu menntastofnunum Bretlands. En það varð hins vegar bráttu minn unga Alemayehu. Hann lést aðeins 18 ára gamall úr brjóstheimnubólgu eftir skamma sjúkdómslegu, þar sem allt var reynt til að koma honum aftur til heilsu. Viktoría drottning minnist drengsins í dagbókum sínum þetta leiti. Segðan hafi verið elskulegan dreng, en sé hefi tekið sárt að hann hafi dáið svo fjarri heimahögum sínum. Hún skrifaði einnig hvað drengnum hefði oft liðið illa og hvað honum hafi þótt augngotur annars fólks óþægilegar, fólk sem góndi á hann sökum döks húðlitar. Og eins og með menntun Alemayehu fekk Viktoría drottning að ákveða hans hinstu hvílu. Hún valdi honum legstað í kapillu heilags Georgs í Windsor kastala. Og þar hvílir hann enn þrátt fyrir tilraunir stjórnvalda í Eþíópíu að fá hann aftur heim. Árið 2007 barst beiðni frá stjórnvöldum í Eþíópíu þess efnis að jarðneskum leifum Alemayehus yrði skilað aftur heim og hann fengið að hvíla í heimalandinu sem honum var rænt frá þegar hann var á 8. ári. Þeirri beiðni var ekki sérstaklega vel tekið og þau svör bárust frá Buckingham Höll að ekki væri hægt að verða við óskinni. Beinum Alemayehus yrði ekki skilað án þess að raska ró þeirra sem einni hvíla í kapellu heilags Georgs, þeirra með talin Elisabeth Englandsdrottning. Einhverjar örlitlar skriður komust þó á málið í kjölfar þrábeðna stjórnvalda í Eþjópíu og þetta sama ár og þvert neyðbast frá Buckingham Höll var lokkur hári prinsins unga skilað aftur heim. Hárlokkun fannst í dánarbúi Tristram Spiti. Sömu leiðis var listaverkum og öðrum fornminjum sem breskar hersveitir mókuðu með sér heim eftir sigurinn á föður Alemayehus skilað aftur heim. 140 árum eftir að drengurinn lést. Og það er ekki bara ráðamenn í Eþíópíu sem vilja fá hann aftur heim, heldur afkomendur ættingi hans sömu leiðis. Og sömu leiðis er hávar krafa að restina ránsfengnum hinna sigur reyfu breyta frá Eþíópíu rati aftur til hins heima. Ránsfengunum sem fílarnir burðuðust með í bátanamunni. Þessi saga er bara eitt dæmi mýmargar slíkar sögur uppruna fornminja og skil, samviskubit og ábyrgð þeirra sem munina hýsa og varðveita. Harpa Þórsdóttir, þjóðminjavörður, segir að þessi umræða hafi hafist á 19. öld. Umræðanum stólnar fornminjar og að þær ættu mögulega heima annar staðar en þær eru nú til sýnis.
Það gerist í rauninni samhliða því að söfnum, semst fyrir að faksa fiskur hrygg, starfsemi safna er rauninni hefst á 19. öld, þetta eru svona 19. aldastofnunni, svo hægt er að segja, og stærstu þjóðirnar, nýlenduríkin, setja á stofn söfn fyrir almenning. Og þessi söfnur auðvitað sett á stofn í mjög göfugum tilgangi til þessi rauninni að mennta og skýra, segja sögu mannkyns og gera það með ýmsum hætti, en alltaf ófrávíkjanlega eru það munir sem að söfnin varðveita á þessum tíma. Þegar það fyrir að gerast, að þá er staðreyndið svo að Voldausturíkin, nýlendu þjóðunar á þessum tíma, eiga safnkost, eiga muni sem að þeir hafa tekið, farið í rauninni, tekið sem herfang, eða bara eignast með öðrum leiðum og þá þannig kannski vitandi það að þarna væru dýrgripir. Og siðferðislega ábyrgðin í dag er rík af því að þá er það auðvitað þessi svona samtaka eða þessi heimssláttur getur við sagt í þessum heimi, í safnaheiminum, þar sem að söfnin hafa ekki að sínu eigin frumkvæði en þar sem að stjórnvöld hafa ákveðið að það skuli skila munum að þá sjáum við rauninni að eftir því sem að vitneskjan eykst og skilningurinn á því hversu mikilvægi munir eru þjóðum, hvort sem að það eru smáþjóðir eða aðrar, að þá í rauninni kemur auðvitað einhver samviska. Og það er stundum talað að svefn, það sé töluvert samvisku bit eða það sé stór samvisku þáttur í mörgum svefnum sem að varveita muni sem að vissulega eru þeirra líkil gripir en ekki hluti af þeirra sögu og illa fengnir þar að ekki. Og það er auðvitað mjög erfið staða.
Harpa segir skráningu á uppruna gripa á söfnum líkilatriði.
Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt og við sjáum það auðvitað í dag og höfum alltaf séð og sagt að það sem er fyrsta verkefni hvers safns eða safnmanns við það eignast að fá til sín mun er að kanna upprunan og skráninguna og við þurfum alltaf að passa vel upp á það.
Við erum búin að ræða mikið hér jarðneska leifar Eþíópíska prinsins Alima Jehus. En þekktasta dæmið deilur uppruna fornminja, hver á þær, hver passaði upp á þær og hvenar og hvort á að skila þeim, er frá Grikklandi og Bretlandi.
Jú, ég held að við séum alltaf að tala ákveðið mál og það eru elgin frísunnar af Akrópolis, af Parthenon hofinu. Þetta er í rauninni svona dálítið erki dæmið. Þetta kemur alltaf upp aftur og aftur.
Elgin frísunnar sem heita upp á ensku The Elgin Marbles, einnig kallaðar Parthenon höggmyndirnar, eru, eins og seinasta nafnið gefur sterklega til kynna, höggmyndir sem teknar voru af hinu ævaforna Parthenon hofi og Akrópolisæði að þinu á Grikklandi. Hofsin sem búið að standa þar síðan það bil 432 fyrir Krist. Snemma á 19. öld lét Thomas nokkur Bruce fjarlæga 30 höggmyndir þaðan og flytja heim til Bretlands. Bruce var sjöundi jarlinn af Elgin og þaðan er nafngiftin komin. Að þeirra laut á stjórn Ottomanaveldisins að þessum tíma og jarlinn af Elgin stóðu þeirri meiningu að hann væri með leyfi fyrir flutningunum. Það leyfisbréfi fyrir hins vegar glatast og því enn tekist á leyfi hans til þessara víðtæku flutninga. Árið 2022 sagði menningamálráðherra Grikklands ákvörðun jarlsins bífurræfin þjófnað. En það er hins vegar óumdeilt að Elgin lávarður lét flytja hérna ríflega 2000 ára gömlu höggmyndir frá Grikklandi og yfir til Bretlands.
Og hann tekur í rauninni krafti þess að þetta er bara til varveislu, Bretlandi taka þetta yfir og auðvitað líka til að byggja upp svefn eða sérst í rauninni sína vald, sína heimsvald en auðvitað líka í einhvernum göfum tilgangi að varpa ljósi á annan menningarheim, þess að hlutverksafnana ofta að sína okkur, við ferðumst ekki til allra heimshorna en við höfum svefnin vissulega til þess að geta fræðist aðra menningarheima. Og að því leitinu fannst Bretum og finnst eflaust að mörgu leiti að frísunnar séu að Bretar hafi bjargað þeim í raun og þeim tíma. Og það er svona viðhorf sem að var mjög lengi, sko, fólk svona tók því vegna þess að kannski ástandi í Grikklandi þannig að ef að Elgin hefði ekki tekið þær eins og Bretar séu þá hefði þær mögulega ekki varvist.
Og bresk stjórnvöld keyptu herlegheitin af Elgin árið 1816 til að stilla þeim upp í British Museum. Og þar hangaði enn. Þar voru lengi og eru enn meðal helstu dýrgripasafnsin sem dragað fjölda safngesta ár hvert. Tæpum 20 árum eftir að höggmyndirnar voru settar til sýnis í British Museum fengu Grikkir sjálfstæði eða árið 1835. Strax þá hófst baráta grískra stjórnvalda við að fá höggmyndirnar aftur heim. Já, baráttar sem stendur enn yfir. Rögg Breta voru lengi vel varðvislu gildið, að Grikkir gætu ekki passað nú vel upp á dýrgripina. En við því hafa Grikkir brugðist.
þeir hafa byggt nýtt safn og með allum þeim öryggis útbúnað sem þarf til þess að sína þetta og nýtt til þess allra nýjastu tækni þannig að þeir eru tilbúin að taka við þessu.
En af hverju er þeim þá ekki bara skilað? Málið er jú enn í ferli, eins og svo oft er sagt. Í fyrra hittust gríski forsætisráðrann Kyriakos Mitsotakis og breski kollegi hans Kýr Starmer og þá voru eldsinn höggmyndirnar til umræði. Og Mitsotakis vill fá þar aftur heim því núverandi ástand sé eins og að klippa Mónu Lísu í tvennt, svo hans orðalag sé notað. Harpa segir að málið sé nú statt þannig að það sé raun sett í hendur safnstjóra að taka ákvörðunum höggmyndirnar, sem sé mjög óvenjulegt. Yfirleitt sé þá vettvangi stjórnvalda að taka ákvarðanir sem þessar. Starf safnstjóra sé fyrst og fremst að passa upp á munina sem þeim er treyst fyrir.
Og það verður áhugavert að sjá hvort að Bretar muni skila þessu því einhvern veginn er eins og þeir hafi orðið eitthvað starf eftir á að þessum vagni. Það sem hefur gerst í millitíðinni er að endurheimt menningaverðmæta er í fullum gangi allstaðar. Og það er eins og þetta sé svona, þetta muni sko eitthvað bresta loksins í, já, kannski stolti að þá að bara hreinlega að viðurkenna það að þetta tók allt og langan tíma.
Harpa lýsi því hvernig gripir sem þessir fá eins og aðra áru þegar þau hanga upp á söfnum. Gripir sem vegna forsögu séu orðnir bitbein á milli þjóða. Það er ekki endilega sama sem merki milli varðveislu ákveðins tíma og eign til frambúðar. Stríðsátök og ófriðatímar setja sömu leiðis mark sitt á menningarsöguna og uppgjör slíkra átaka þegar fornmunir eru annars vegar geta verið erfið.
Við sjáum það bara frá tímu nasista þegar nasistar eru gengu bara þá voru gripdeildi þeirra og bara alþekkt og auðvitað finnst okkur að það verða að vera þessi sanngirni ef að hlutur er illa fenginn, ef hann er stólinn eða tekinn í óþökk þjóðar, þá hlýtur eiga skilónum á réttum tímapunkti.
Svo er þetta að gera þetta í skrefum.
Svefn hafa líka farið þess að leiða að lána gripi svona til langs tíma. Það eru svo kallega deponeringar og það er þá kannski mixta leiðin og kannski leið safnsins og safnstjórans til að sko, sjá af hlutnum til síns heima. En eignarhaldi er þó enn hjá safninu sem að skilaði gripnum innan gæsalappa.
Skilin verða oft líka auðveldari ef að þjóðir senda sjálfviljugar gripi til varðveislu. Það sé til dæmis raunin hér á landi.
Við hérna sendum til Danmörku til þjóðminnasafnsins í Kaupmannhöfn mikið á okkar munum á þessum tíma og við verðum að horfa úr þeirri átt að þannig erum við að senda það til við áttum ekki okkar eigið safn á þessum tíma, við ekkert safn á Íslandi þannig að við erum raunin að koma þarna merki skripum dýrmæti þjóðarinnar á örugan stað. Þannig að þarna erum við kannski með daldið annan vinkil heldur en þetta með að við höfum verið rænd eða hluti teknibeinleins frá okkur.
Og Harpa segir að endurheimt þeirra muna hafi gengið mjög vel.
20. öldin sýnir daldið þetta, þessa endurheimt og skilning á því.
Nýlenduveldin gömlu, Bretland, Frakkland og Spánn og fleiri eru þau sem þetta hefur mest verið til umræðu. En það er víða tekist á uppruna fornminja og endurheimt þeirra.
Bandaríkjamenn hafa líka sett lög skil, nagbra lögin, fyrir rétt með 1990 það eru reyndar skil til frumbyggja til, og þá af sérst, svona grafar munum og beinum og slíku.
Nagbra lögin sem Harpa nefnir eru alríkislög og þau sína þessa þróun á 20. öldinni. Að skila munum aftur til síns heima og ekki síst til frumbyggja. Og við þurfum alls ekki að fara allar leið til Bandaríkjanna. Nýverið sýndi danska ríkissjónvarpið DR heimildarþætti sem kallast upp á íslensku beinagrindur í skápnum. Fleiri en 30.000 beinagrindur víðs vegar frá eru geymdar í húsnæði á vegum Kaupmannahafnarháskóla í Danmörku. Flestar eru beinagrindunar frá Grænlandi og þættirnir fjalla meðal annars rannsóknir á því hvaðan beinin eru fengin, hverjum þau tilheyrðu og hvernig þau enduðu þarna. Og svo, hvað eigi að gera við þau? Hvar eiga þau heima? Því fornmunir, jarðneska leifar, rit, listaverk og allt þetta skiptir máli.
Þessi spurning, hver eru við og hvað höfum við gert og hvað leggjum við fram til heimsins? Og þetta eru auðvitað sú saga sem við erum að reyna, þessi fortíð sem tengir okkur bara að því hver við erum.
Við nefndum áðan lög sem Bandaríkjamenn hafa sett þetta umfjöllunarefni okkar í dag. En við erum aðeins eftir að ræða alþjóðlegu stofnuna UNESCO, mennta vísinda og menningamálastofnun Sameinuðu þjóðana.
Hún er stofnuð í rauninni eftir síðari heimstyrjöldin, eftir þessar hörmungar í rauninni sem að Evrópa hefði gengið gegnum, þennan fyrir hluta 2000 aldar. Og með UNESCO erum við í rauninni farin að sko, finna leið til þess að tala saman og að setja auðvitað reglur sem að eru þá alþjóðlegar og þjóðum ber að virða. Sem þetta að taka og fullgilda hjá sér ef að hérna og þá er meðal annars skil menningaverðmæta mjög stór þáttur.
193 ríki eru aðilar að UNESCO ásamt 11 öðrum ríkjum sem eru ekki sjálfstæð. Markmiðið er göfugt. Stofnun er ætlað að stuðla að vitsmunarlegri og siðferðislegri samstöðu mannkyns. Hvorki meira nema.
Þriðji heimurinn er kannski aðeins seinna og þar eru hlutinni kannski líka flóknir. Þar sem er ófriður eða ókyrð, þar er í raunum mjög erfitt að koma svona einhverju sko, endurheimt menningaminja bara hreinlega. Og Afrika hefur samt svona dæmi notið stuðnings UNESCO og auðvitað eru það er bara þróun sem hefur orðið.
Snúum okkur aðeins aftur að söfnum og stuðu þeirra í þessu öllu. Eins og Harpa nefndi áðan skipta upprunaskráningar mjög miklu máli.
Svo eru auðvitað munir sem hafa verið seldir og þannig fengnir en það hefur auðvitað líka komið í ljós að söfn hafa lent í því og það hafa komið upp mál þar sem að söfn hafa keift stolna muni, illa fengna muni. Þannig að við erum alltaf að, það er alltaf að aukast upplýsingin um slíka muni, hreinlega til heilu gagnasöfnin og hægt að skoða þetta jafnir á netinu. Þar sem að þú getur flett upp munum sem hefur verið stólið eða eru þarna ykkustar á sömi.
Harpa nefnir sem dæmi mál sem kom upp fyrir nokkru á Getty-söfninu í Bandaríkjunum. Safnvörður í fornminjadeildinni varð uppvísa því að kaupa af uppboðshúsum muni þar sem uppruni gripana var ekki alveg á tæru.
Þetta er mjög alvarlegt vegna þess að síðareglur safna. Söfn geta sett sína í reglur og þjóður og allt það en almennt fylgjum við alþjóðlegum síðareglum, ICOM, sem eru alþjóðasamtök safna og þar er mjög skýrt að við getum ekki keift eða reynt að kaupa muni sem eru illa fengnir.
Hafa ber í huga að umræðan snýst ekki alfarðum að skila hverjum einasta grip aftur til síns heima. Mörg stærstu söfn heimsins sína söguna og flestar þjóðir vilja vera með í þeirri útstillingu.
Það er ekki alltaf held í markmið að endurheimta allt. Að horfa þess á það í víðara samhengi. Að horfa á þannig að við erum við þetta hluti af heiminum. Og þessi söfn sem er að byggjast upp á 19. öld, þau eru ekki bara sína sögu þeirra þjóðar þar sem safnið er, heldur einmitt sögu heimsins. Þau eru þetta stór að þeirra verkefni er í rauninni líka safna heimslistinni.
En þó ekki sé stefnan að endurheimta allt, skiptir það máli hvar fornir munir, brot úr sögu þjóða eru til sínis.
Þetta eru einstaki munir. Þetta er vitneski að þetta er tenging okkar við fortíðina. Við sögum sem að við þekkjum mikið og misvel en þarna visslega erum við komið með tengingu við fortíðina sem er okkur mjög mikilvæg. Og þetta er bara hluti af oft sjálfsmynd, þetta er hluti af hvað við höfum lagt til í okkar, hafa okkar menningu til mannkynsins.
Og hingaði hljóðstofu er komin Oddur Þórðarson sem ætlar eftir smá að setjast í stólinni á Dr. Phil. Af hverju, Oddur?
Dr. Phil, hann hérna er auðvitað landsmönnum að góða kunnur og hann hérna var með þátt sem að síndur var hérna á Íslandi mjög lengi. Þekktast í sjónvars sálfræðingur, jafnvel sjónvars maður heims. Hann er núna aðeins búin að breyta kurs og er farin að svona framlega pólitískt efni í sjónvarp og svona koma sínum eigin skoðunum á framfæri. Sem er svona merkileg breyting og er svona kannski bara einn svona angi ákveðinar bylgu sem að ríður yfir fjölmiðla heim Vesturlanda núna sem er þessi svona alternatífa pólitíska fjölmiðlun þar sem að fólk sem er ekki hluti af þessum hefðbundnu stofnana fjölmiðlum er farið að gera efni sem að líkist því samt sem áður mjög mikið og ná til mjög margra að hafa þannig áhrif. Við sjáum þetta bæði bandaríkunum Evrópu líka hérna Íslandi að einhverju leiti, hlaðvörpin er að taka yfir. Þannig að hérna, mér þótti þetta áhugavert og veitum þetta að Íslendingar þekkja Dr. Phil hans vel og muna eftir honum en þekkja hann kannski ekki í þessu nýja hlutverki.
Og er hann með svona einhverja drauma að hann fara sjálfur í pólitíkina?
Sko, menn svona hafa verið að velta þið fyrir sér, sko, og hann hefur verið spurður að því, en hinga til ef hann svarað neitandi, en Donald Trump var líka spurður í marga áratugi hvort hann ætlaði bjóða sig fram til fórstu Bandaríkjana, og hann sagði nei, alveg þar til hann gerði það á endanum.
Ef ekki bara kíkja á hvað er frétta á Dr. Will.
Gerðum það.
Let's do it. I want you to get excited about your life.
Here we go, in 10.
Stand by camera 6.
If it's happening now, we're going to deal with it now.
Stand by, Dr. Phil.
This is going to be a changing day in your life.
I'm taking people with real problems and moving them into the Dr. Phil house.
Líklega hríslast mjög sterk nostalgía marga þegar þeir heyra þetta upphafstef.
I am moving in with you.
Dr. Phil var ógnarstór fígúra í upphafi þessarar aldar og með þekktustu sjónvarpsmönnum heims. Frá fyrstu skrefum hans í spjallþætti Oprah Winfrey til hans eigin vegferðar, eigin sjónvarpsþáttar sem sýndur var hér á landi árabil, hefur Dr. Phil boðið sjónvarpsgestum ráðgjöf og sáluhjálp og þannig hjálpað miljónum heim allan að ná tökum á lífi sínu.
Just speak right up.
En nú hefur doktorinn skipt dramatísku sófaspjalli út fyrir pólitísk slagorð. Sáluhjálpin hefur vikið fyrir stefnumarkandi ráðgjöf. Nú er hann ekki aðeins að hjálpa fólki að taka til í lífinu, heldur að endurforrita heila þjóð. Hérna heyrast tugþúsundir æstra stuðningsmanna Donalds Trump kyrja nafn Dr. Phil á Madison Square Garden leikvanginum í New York korteri fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum í fyrra.
This country was built on hard work and it needs to continue to be built on hard work. And the legacy media has sold out.
Þetta land var byggt upp á vinnu og það verður að vera það áfram. Og stöndugu fjölmiðlarnir hafa algjörlega selt sig. Ég skal segja ykkur það að ég sat daginn við kvöldverðarborðið með konu minni, Robin, og var að skipta á milli hérna ýmsu miðla, hlustandi á spuna eftir spuna eftir spuna á því sem eiga að heita fréttastöðvar. Og ég sagði, djöfull er ég orðin þreyttur á fréttamiðlunum að snúa svona út úr öllu. Og án þess að lítu upp úr matnum sínum, sagði Robin, nú, þú ert fjölmiðill, að hverju gerir ekki eitthvað í þessu? Þú með meira áhorf en þessir fjóri miðla til samans. Að hverju gerir ekki eitthvað í þessu?
She said, you got bigger ratings than the four of them combined. Why don't you do something about it?
Og Dr. Phil fór að ráðleggingum konu sinnar. Í fyrra vor stofnaði Dr. Phil Merritt Street Media, eigin sjómarstöð. Og markmiðið að koma skynsemi aftur inn í skautað fjölmiðlaugum fyrir við Vesturlandi.
Dr. Phil Primetime. New episodes every weeknight at 8-7 Central. Only on Merit.
En í stað þess að fylla á hlutlagan hátt í eitthvað skynsemis higgju tóm í bandarískur fjölmiðlun, varð Merit Street Media hins vegar eitthvað allt annað. Merit Street Media er gjallarhorn fyrir íhaldsamari skoðanir bandaríkjamanna. Á öllu frá heimspólitík til fíknivanda og ungmenna, skorti á þjóðurnishyggju bandaríkjamanna, fangelsismálum, málefnum, transfólks, efnahagsmálum og hvaðina. Íhaldsemi er auðvitað eitt, en maga íhaldsemi er síðan eitthvað allt annað. Með vísan til slagorðs Trumps að gera bandaríkin aftur frábær, hafa maga republikanar haft mikil áhrif á bandarísk stjórnmál og þjóðfélagsumræðu, svo að tala má straumhvörf sem munu lengi sitja mark sitt á bandarískt samfélag. Íhaldsemi Dr. Phil er meira í ættu þetta og þannig öll áferð nýju sjónvarstöðvarinnar sömu leiðis. Allt dagskrárefni stöðvarinnar er raunveruleika sjónvarp. Gömlu góðu Dr. Phil þættirnir eru endursýndar á morgnana og nýju þátturinn hans, sem eins konar fréttaskýringaþáttur með pólitísku ívafi, flaggskipið. Þar fær Dr. Phil ýmist til sín góða gesti til að ræða pólitík eða þá að hann heldur hálgerðar innræður málefni líðandi stundar. Slík fjölmiðlun auðvitað vel þekkt í Bandaríkjunum, lítum bara á spjallþáttakóngana David Letterman, Jay Leno, Jimmy Kimmel og síðan þá pólitískari eins og Tucker Carlson og fleiri. Síðan fjöldin allur af þáttum sönn bandarísk sakamál sem eru sívinsæll flokkur afturhengar.
You were tortured as a child.
My mother taught me how to be a very good liar without any conscience.
The autopsy's been done, but they're hearing the results for the first time now.
This was a homicide masquerading as a suicide.
Færum okkur aðeins aftur í tíma. Til þess að skilja á hvaða vegferð Dr. Phil gott að skilja hvaðan hann kemur. Philip Calvin McGraw fæddist árið 1950 í Oklahoma. Hann ólst hins vegar upp í nágrannaríkinu Texas og á táningsaldri flutti hann með föður sínum til Kansas, þar sem pabbi gamli reyndi fyrir sér sem sálfræðingur. Á sama tíma gekk sonurinn í menntaskóla og spilaði með ruðningsliði skólans við góðan orðstýr. Svo góðan raunar að árið 1968, þegar hann var 18 ára gamall, fekk hinn ungi Phil styrk til að nema við háskólan í Tulsa. Dr. Phil lauk svo doktorsprófi í klínískri sálfræði nokkrum árum síðar, árið 1979, við háskólan í Norður, Texas. Hann því, þvert á það sem margir halda, raunverulega doktor. Ferill Dr. Phil hófst af alvöru árið 1990 þegar hann stofnaði ráðgjafa fyrirtækið CSI þar sem hann aðstoðið skjólstæðinga sína við að undirbúa sig fyrir réttarhöld. Kannski ekki skrítið að Dr. Phil hafi allatíð haft mikinn áhuga á glæpum og réttarfari eins og sést svo glögglega á dagskrá Merritt Street Media. Fimm árum eftir stofnun, árið 1995, fékk Dr. Phil stórt verkefni á sitt borð, að aðstoða sjálfa Oprah Winfrey við réttaröld þar sem hún var sökuð meiðyrði. Oprah var þarna nýorðin stórstjarna og málið varð að fjölmiðla stormi, til eru ófáar fréttamyndirnar sem sína Dr. Phil við hlið Oprah á leiði í réttarsal. Þessi fjölmiðla stormur feykti honum fram í sviðsljósið með látum og þaðan hefur hann aldrei snúið aftur. Oprah vann málið og þakkaði meðal hann sínum hreinskifta og snjalla Dr. Phil sem hún bauð að koma í þátt sinn. Og þar kom Dr. Phil fyrst fyrir augu milljóna heim allan. Þá ekki sem rödd hins íhaldsama hægris í Bandaríkjunum, heldur sem öxl til að gráta á. Bjargfastur sálfræðingur sem alltaf hafði réttu svörin.
Man who got me through that time was not my attorney, who was Chip Babcock. You need an attorney, but it was Dr. Phil McGraw, because he was the strategist for the entire trial.
Oprah rifjaði upp þennan fyrsta þátt þar sem Dr. Phil var gestur mörgum árum síðar og sagði að ekki hefðu allir tekið honum vel. Áhorfendur voru vanir að gestir væru kurteisir, uppskrúfaðir doktorar og sérfræðingar. En Dr. Phil lét fólk fá það óþvegið, talaði hreint og beint vandamál þeirra. Þegar þættinum lauk barst Oprah fjöldi fyrirspurna. Hver þessi nýji náungi? Hvað hefur hann eiginlega að segja? Og upp frá því var hann fenginn vikulega til þess að segja áhorfendum tæpitungulaust nákvæmlega hvernig fyrir þeim væri komið.
We were accustomed to on the show people being polite and saying polite things as experts often were very polite. And he was in your face. And after he finished the show, after he finished that show, we got a lot of emails from people saying, who is that guy? Who's that guy? And I said, Phil, keep telling them like it is.
Dr. Phil varð fljótlega vikulegur gestur Oprah og ekki leið á löngu þar til hann fékk sinn eigin sjónvarpsþátt. Dr. Phil, þættirnir sem við Íslendingar þekkjum svo vel. Þetta var árið 2002, mitt í því sem kallam á bylgju nýrra raunveruleika þátta, þar sem sjálfshjálp var í öndvegi. Oprah var æðsti prestur þessa nýja forms, þættirnir hennar voru sýndir á daginn og markhópurinn var heimavinnandi konur. Fjalla var málefni kvenna, heimilið, málefni barna, óréttlæti. Oprah var öðruvísi, mun einlægari og ekki eins dramatísku til dæmis Jerry Springer sem afhjúpaði vandamál hinna ólánsömu í samfélaginu fyrir framan sjónvarpsmyndavélar og áhörfendur í sal, eingöngu til þess að búa til eitthvað sjónarspil. Dr. Phil má segja að hafi brúað bilið milli Oprah og síðan steypunar í Jerry Springer. Dr. Phil afhjúpaði ekki aðeins vandamál gesta sinna, hann reyndi að laga þau. Reyndar oft með töluverðu sjónarspili.
Okay. There's clearly more work to do here. But what all I can do is start this and I'm saying step 1 is you need to decompress this situation by getting a different living arrangement. And if you don't do that, this is going to go down in a spiral.
Og sjálfshjálp kannski lykilorðið að Dr. Phil. Þegar gestum hans voru boðin einhver úrræði til að vinna bug á vandamálum sínum, fylgdu oft fá önnur úrræði en að hvetja fólk til dáða til að gera breytingar á lífi sínu og koma sér á réttan kjöl. Skilaboðans voru að hver og einn getur ráðið bót á eigin vandamálum kjósi en það. Þitt valið, þú stýrir þínu lífi, þú verður að taka þig saman í andlitinu, sagði hann trekk í trekk. Þessi einstaklingshyggja, þessir einnar setningar frasar, virka mjög vel bæði í sjónvarpi en líka þegar þú vilt hafa pólitísk áhrif á fólk. Dr. Phil var fyrir löngu orðin heimsfrægur þegar ferillans tók beiju inn á hið pólitíska svið. Það var því ekki erfitt fyrir hann að fá til sín nafntoga eða gesti og taka við þá viðtöl. Gjarnan metast blaðamenn hver hefur tekið viðtal við frægari persónu og Dr. Phil myndi þar slá ansi mörgum við.
Tonight I sit down for a no-holds-barred in-depth interview with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, unedited and commercial-free from Jerusalem.
Dr. Phil settist niður með Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrir rúmu ári síðan þegar stríðið á Gaza hafði staðið í nokkra mánuði.
Prime Minister, thank you for doing this.
My pleasure. Welcome to Israel.
Spjallið var vinalegt í meira lagi og ljóst að þar vildi doktorinn gefa Netanyahu vettvang til þess að koma sínum meiningum á framfæri. Gott og vel, öllum frjálst að haga eigin fjölmiðlun eftir sínu höfði, en þegar spurningarnar eru augljóslega ekki til þess fallnar að veita aðhald og meira eins og blómvöndur og kort, óhætt að segja að þannig gerist það ekki á stöndugu fjölmiðlunum. Þeim sömu og Dr. Phil lýsti vanþóknun sinni á hér áðan. Fyrir viðtalið sýndi hann þó meira á spilin en í viðtalinu sjálfu. Í einskonar upphafsorðum talaði Dr. Phil í löngu máli árás Hamas á Ísrael 7. oktober 2023 sem auðvitað var í alla staði hryllileg á 1300 drepnir köldu blóði og 251 tekin í gíslingu. En Dr. Phil myntist þó ekki einu orði á þjáningarnar á Gaza sem þarna voru orðnar tölu verðar. Þá talaði hann mjög fjálglega og í neikvæðu ljósi stúdenta í bandarískum háskólum sem þarna mótmæltu stríðinu á Gaza harðlega og meintri meðvirkni bandarísks háskólasamfélags vegna ástandsins. Aftur, gott og vel, hvert og eitt okkar má hafa sínar skoðanir. En þetta kannski lýsandi fyrir tilgang Merritt Street Media og markmiðið með stofnunum þess að hampa einni skoðun en fjalla í neikvæðu ljósi hina hlið málsins. Benjamin Netanyahu langt því frá eini stjórnmálamaður sem Dr. Phil hefur rætt við. Ófáur úr Trump-stjórninni hafa verið gestir doktorsins að undanförnu og yfirleitt viðtal stíllinn sá sami og í viðtalinu við Netanyahu. Spurningar sem oft eru ekkert annað en dulbúin meðmæli með skoðunum þess sem spurningin borin upp.
I am sitting down with a man who refuses to be silenced. Now, listen, this man has walked through fire, personally, politically, professionally. I am talking about Robert F. Kennedy Jr., Secretary of Health and Human Services. Now, listen.
Hérna nýlegt viðtalans við Robert Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. Hann hefur einna helst vakið athygli fyrir vægast sagt deildar skoðanir sínar á bólusetningum og myntum tengslum þeirra við einhverfu, heilsu bandaríkjamanna og koronaveirufaraldrinum. Dr. Phil kynir hann inn sem góðan vinsinn, eftir að hafa auðsæðan lofi.
Without further ado, everyone, please welcome my good friend Robert F. Kennedy Jr.
En frægasti viðmælandi Dr. Phils er þó þessi hér.
It's a psychological interview that you're doing. You're sort of being my psychiatrist. I've watched your show a lot over the years. People break down, oh, they start crying on the show. I said, that's never happening to me.
There's an addiction to revenge. Nobody would fault you. You can say, it ends here, it ends with me.
Dr. Phil ræddi við Donald Trump bandaríkjaforseta fyrir tæpu ári síðan, þegar Trump var í þann mund að bursta forval republikana fyrir komandi forsetakosningar haustið. Viðtalið var töluvert langt og Dr. Phil spurði út í heil margt. Þungin fór reyndar í dómsmála á hendur Trump sem þá voru enn í fullum gangi og voru fyrirferðamikil í fréttum. Réttar ráðgjafinn Dr. Phil var allur hinn áhugasamasti og fætti Trump af spurningum sem voru vægasagt þægilegar fyrir
forsetaframbjóðanda.
Dr. Phil segir áður en viðtalið hefst aftur í einskonar inngangi að viðtalinu að hann ætli sér líka að taka viðtal við hina frambjóðundurna í væntanlegum kosningum, Joe Biden og áður nefndan Robert Kennedy. Af því var þó aldrei nema í tilfelli Kennedys eins og við vitum, en það var þó ekki fyrir hann var orðin ráðherra í ríkisstjórn Trumps. Í stað þess að taka viðtöl við aðra frambjóðundur í forsetakosningunum tók Dr. Phil annað viðtal við Trump þegar nær dró kosningum. Þá hafði Trump verið nýlega sýnt banatilræði og slapp ótrúlega naumlega. Skiljanlega tók það upp hluta af viðtalinu.
So why were you spared? You've had to reflect on this alone in the middle of the night in a golf cart riding down the way thinking about it. How do you answer that? Why were you spared?
So there had to be some great power.
En hvað? Hvaða máli skiptir þetta? Einhver að horfa á þessa nýju sjónvarpsstöð Dr. Phil? Já og nei stuttasvarið. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs náði Merritt Street Media til alls 30 milljóna bandarískra áhorfenda. Það var 2% aukning frá þriðja ársfjórðungi í fyrra. Þannig stöðin nær til margra og í örum vexti. Ekki eru þó ígja margir að horfa hverju sinni, aðeins nokkrir tugir þúsunda. Það eru auðvitað fullt af fólki, en kannski ekki mikið áhorf þegar markhópurinn öll bandaríkin.
Hey guys, Dr. Phil here. Feel like I'm doing a cooking show standing at this table, but what I'm cooking up is a way for you to be able to find Merritt Street Media.
Eins og allt framtak af þessum toga verður tíminn að leiða í ljós hvort takist að koma Merritt Street Media almennilega á legg. Dr. Phil hefur að minnsta kosti reynsluna og persónutöfrana til þess að búa til stöndugt fjölmiðlaveldi. Já og efniviðinu þetta líka. Pólitík endalaus uppspretta fyrir umfjöllun. Og það sem skiptir jafnmiklu máli og það sem Dr. Phil segir hver hlustar, hversu margir og af hverju. Dr. Phil svarið við því sem að hann segir þessi skortur á skynsemi og rökhyggju? Getur hann orðið taumhaldið sem fólkið þarf? Hann gat það sem sjónvarpssálfræðingur en getur hann það sem pólitískur, já, rampólitískur fréttaskýrandi. Hvort þeim finnst Dr. Phil vera heilari, hagsmunaseggur eða næsti hugmyndafræðilegi leiðtogi hægri síns í Bandaríkjunum, þá getur verið viss að Dr. Phil skipti aldrei aðferðafræði, bara stúdíó.
Og á þessum nótum líkur heimskuðum í dag.
Við ætlum að sjálfsögðu að vera hérna aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.